Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojm paq e mirësi.
Në fillim të programit të 13 qershorit, argumentet kryesore.
Njoftimi i Papës Leoni 14, Akutis dhe Efrasati, shenjtor së bashku më 7 shtator.
Në audiencë të kati i shenjt, presidenti i Libanit, Josef Aoun.
Dhimja e Leonit 14 për viktimat e rrëzimit të aeroplanit Nindi.
Risit dhe inteligjenca artificiale, sfida e vendosjes së njeriut në qendër në një konferencë ndërkombëtare në selinë e Akademisë Papnore të Shkencave Shoqërore në Vatikan.
Izraeli sulmon Iranin, goditen qendra bërthamore dhe krerët ushtarak, NATO bëdhëthirjen, ndalojeni shkallëzimin.
Më 13 qershor, kalendari i kishtar kujton shnanon e Padovës. Shqiptarët e nderojnë veçanërisht në Laçtë së Bastes, në Kurbnesh, në Gjakov, në Prishtinë, në fshatin Glogjan, e në shumë vende të tjera. Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e gjuhës shqipe në Radio Vatikan.
Në mikrofon
Claudia Bumçi
e Ana Luka.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Më në fund, Carlo Acutis dhe Pier Giorgio Frassati do të shpallën shenjtor së bashku. Shkencëtari i kompjuterave dhe terciari dominikan, të dy të rinj, të dy laik, të dy të lum, pik referimi për mira besimtar nga i gjithë bota, do të lartohen në ndërimet e altarit të diel më 7 shtator 2025. Data u njoftua sot në mëngjes nga Papa Leoni 14, gjatë konsistorit zakonshëm publik për votimin mbi disa çështje të kanonizimit të të lumëve në sallën e konsistorit Pallatit Apostolik të Vatikanit. Një datë e pritur, duke pasur parasysh ndjekjen e madhe të dy shenjtorëve të ardhshëm në 5 kontinentet, por dhe ndryshimet në kalendar për shkak të vdekjes Papës Francesku më 21 prillin e kaluar.
Ishte pikërisht Jorge Mario Bergoglio, ai që shpalli kanonizimin e Acutis dhe të Frassatit në audiencën e përgjithshme të 29-torit të vitit të kaluar, shoqëruar nga duartrokitjet e stuhishme në sheshin e Shëmpjetrit. Për Acutis, lumnuar në Asisi më 10 tetor 2020, data e caktuar ishte 27 prilli, e diela e dytë e Pashkëve, e njohur edhe si e mëshirës hynore, e si pjesë e jubileut të adoleshentëve, ndërsa Frassati do të ishte shpallur shenjtor në jubileun kushtuar të rinjve nga 28 korriku deri më 3 gusht. Ditën e vdekjes së Papës Argentinas, pezullimi i ceremonisë së kanonizimit të riut Carlo u njoftua shpejt, ndërsa ende nuk ishte marrë asnjë informacioni veçantë për Frassatin. Megjithatë, sot u njoftua data së bashku me risin e zgjedhjes simbolike nga Papa Leoni 14 për t'i regjistruar në regjistrin e shenjtorëve në të njëjtën ditë këto dy figura të reja nga epoka të ndryshme dhe me përvoja absolutisht të ndryshme, por të bashkuara nga dashuria e fortë e Krishtit dhe aftësia për t'ua transmetuar atyre që ecën dhe ecin në rrugën e tyre.
Në konsistorin e sotëm, Papa përcaktoi gjithashtu datën e zgjedhjes, 19 tetor, për kanonizimin e 7 lumëve të tjerë. Janë martiret Ignatius Chukralach Maloyan, kryepeshkvi katolik armen i Mardinit, i cili vdit gjatë gjenocidit të vitit 1915, si dhe Peter Turot, laik e katekist papuan, i vrarë në vitin 1925 për shkak të vazhdimit apostolatit ti, pavarësisht ndalimit vendosur nga japonezët. Ky i fundi do të jetë shenjti i parë i Papua Guinesë Re.
Pastaj Vincenza Maria Poloni, themeluse e Institutit të Motrave të Mëshirës së Veronës, Maria del Monte Carmelo Rendiles Martinez, themeluse e Kongregacionit të Shërbëtorëve të Jezusit, Maria Troncati, murgeshe deklaruar e Kongregacionit të Bijave të Marisë Ndihmëtare të Krishterëve.
Gjithnjë me 19 tetor do të shenjtrohen dy laik, Jose Gregorio Hernandez Cisneros, mjeku venezuelan, antar i urdhrit laik franciskan, i njohur si mjeku i të varfërve, të cilët i kujdesi e madje u pagoi dhe ilaçet, si dhe Bartolo Longo, themeluesi shenjtorës Pompejit, kushtuar Zojës, figurë shumë e dashur në Itali, por dhe në mbar botën.
Papa a shprehu trishtim të thellë për aksidentin që ndodhi i dje 12 qershor në një zonë rezidenciale të qytetit indian Ahmedabad, ku një Boeing 787 i Air India me destinacion Londrën me 242 pasagjerë në bord u rrëzua me një her pas ngritjes. Në një telegram të nënshkruar nga sekretari i shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, Leoni 14 u dërgon ngushëllimet e tij të sinqerta familjeve dhe miqve të atyre që humbën jetën. Ati i shenjtë siguron lutje për të gjithë ata që janë përfshirë në përpjekjet për ndihmë. Duke ja besuar shpirtrat e të ndjerëve mëshirës së Zotit të Gjithpushtetshëm, Papa i kërkon hyjit bekimin hyjnor të shërimit dhe të paqes për gjithë të prekurit nga kjo tragjedi.
Avioni nisej për në Londër me 53 pasagjer britanik, 7 portugez dhe 1 kanadez, përveç atyre indian. Nërmjet viktimave, edhe disa mjek që studionin specializime të ndryshme. Qeveria lokale e shtetit federal të Gujaratit, ku Ahmedabad është nga qytetet më të mëdha, me 3.5 milion banor, shpalli gjendjen e jashtëzakonshme. Mesazhe ngushëllimi më rriten nga e gjithë bota. Kryeministri indian Narendra Modi në një postim në X e quajti ngjarjen tragedi që ne i thyen zemrët. Kryeministri britanik Keir Starmer u drejtoi mendimet e tij pasagjerëve dhe familjeve të tyre në këtë qast ankthi të thellë.
Si mund të investojmë në teknologjitë më të përparuara dhe sot të zhvillojmë sisteme të inteligjencës artificiale në mënyrë etike, pra me respekt për qenjet njerëzore dhe dinjitetin e tyre? Kjo është pyetja së cilës u përpoqën të përgjigjen rreth 50 eksponent ndërkombëtar të biznesit, sipërmarrës, përfaqësues të institucioneve dhe të sektorit akademik, si edhe artist, gjatë takimit të tretë mbi etikën e biznesit, organizuar dje 12 qershor nga Akademia Papnore e Shkencave Shoqërore. Në qendër shqetësimi për risi teknologjike të shkëputura nga respekti për njerëzin, gjë që mund të djegë të ardhmen e njerëzimit, duke shtuar pabarazitë, duke dëmtuar ambientin dhe duke kompromentuar sistemin e punës në të cilin të gjithë janë të thirrur ta shprehin veten.
Është thelbësore të përqendrohemi te barazia, përgjithësia dhe qëndrueshmëria, u tha në takim, pasi pa to, risit përmirësojnë vërtet cilësinë e jetës, por mund të çojnë në shtimin e pabarazive dhe në dëmtimin e ambientit. Në këtë kuadër, etika mund të luajë një rol të rëndësishëm në ta shtoquajturën epoka e pushtetit dhe progresit. A mund të ketë zhvillim pa drejtësi? Pyeten pjesëmarrësit në kuvendim. Pavarësisht se sa mund ta zëvendësoj punën e njerëzve, inteligjenca artificiale vlen gjithnjë parimi i Kantit dhe imperativi i tij për ta trajtuar gjithmonë njerëzimin si qëllim në vetvete e kurrë si mjet. Për këtë arsye unë vizua më tej, është themelore të krijohet një sistem rregullash dhe parimesh universale për të zbatuar në situata të veçanta. Dinjiteti i njeriut është parim, të cilit i duhet dhënë vlerë dhe përparësi, krahasim me investimet, zhvillimin teknologjik dhe strukturat e pushtetit. Dinjiteti, respekti për punën, efikasiteti janë vlera universale për të promovuar në një kornizë etiko-morale që na ulëzon si të krijojmë teknologji pa ndikuar përkeq në përparimin e dinjitetit njerëzor.
Shumë përfaqësues të kompanive të ndryshme theksuan më pas nevojën për të promovuar një dialog me palët e interesuara për të shmangur fragmentimin në administrimin e procesit të inteligjencës artificiale. E kjo sepse nëse në revolucionin e parë dhe të dytë industrial u krijuan rrjete fizike që më pas u bashkuan, revolucioni aktual bashkon jo vetëm rrjetet fizike, por edhe ato digjitale dhe biologjike, duke krijuar një rrjet që përfshin të dhëna e njohuri. Për këtë arsye, formimi është e vetmja mënyrë për të përgatitur brezat e ardhshëm. Në përfundim, u theksua se besimi e transparenca janë kërkesat e këtij revolucioni teknologjik dhe se vetëm duke e vënë inteligjencën artificiale në shërbim të bashkësive, e jo vetëm për të pasuruar disa, do të jetë mundur të rikrijohen harmoni si puna më e mirë dhe mbështetja për barazi shoqërore.
Sulmi me raketa i Izraelit kundër Iranit mbrëm shkaktoi pasiguri e dhunë të mëtejshme në gjithë linjen e mesme, nxitur dhe rreziku në një konflikti rajonal. bombardimet, kryer nga rreth 200 avion, goditen objekte bërthamore dhe ushtarake, fabrika raketash balistike dhe zyrtar të lartë, për më shumë se 100 objektiva përcaktuar nga kryeministri Benjamin Netanyahu si sulme paranaluse për mjetesin e Izraelit. Operacioni Rising Lion, shpjegoi kryeministri, që synon zvogloi kërcënimin iranian, do të zgjas për shumë ditë. Media dhe dëshmitarët iranian dhanë njoftime për shpërthime, përfshirë dhe një në uzinën kryesore të pasurimit uraniumit vendit në Natanz. U goditën gjithsej 8 qytete iraniane. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike shpjegon se nuk është vërejtur asnjë rritje e niveleve të rrezatimit.
Televizioni shtetror iranian dha lajmin se Hossein Salami, kreu i korpusit të gardës revolucionare të elitës, u vra, ashtu si edhe shefi i shtabit të ushtrisë Mohammad Bagheri. Izraeli më pas vrau 6 shkencëtar iranian të dyshuar se punonin në programin e bombës bërthamore dhe raketave balistike të Teheranit. Udhëheqësi Suprem Kamenei premtoi se Izraeli do të ndëshkohet rënd, nga që mori mbi vete një fat të hidhur dhe të dhimbshëm, ndaj me siguri do të avuaj atë.
Ndërkohë Izraeli raporton se aeroplanet e tij të forcave ajrore po bombardojnë në objektiva në Iran dhe se ka nisur të kap më shumë se 100 dron të lëshuar nga Irani drejt për drejt territorit të. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump poi për Fox News se që paralajmëruar për para se sa të shpërthenin sulmet dhe theksoi se Irani nuk mund ta ketë bomben bërthamore. Më parë, sekretari i Shtetit Marco Rubio pati puhuar se sulmet ajrore izraelite nuk u kryen në koordinim me Shtetet e Bashkuara. Disa vende arabe përfshirë Egjiptin, Katarin dhe Emiratet Arabe po e denojnë sulmin e Izraelit.
Sulmi në Iran është vendimi një anshëm nga Izraeli, kështu që mendoj se është pothuajse themelore për shumë aleat, përfshirë Shtetet e Bashkuara, të punojnë për të shmangur shkallëzimin. E di që po e bëjnë këtë, pohoi sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte. Çmimet e benzinës nisën të rriten ndjeshëm pas sulmit, gjë që shkaktoi edhe rritjen e çmimeve të naftës. Shumë qeveri perëndimore thirrën takime të ngushtë dhe njoftuan stafin e ambasadave në Izrael.
Më 30 qershor, Kisha Katolike Romake përkujton shnanorën e Padovës, meshtar franciskan dhe doktor i kishës, teolog i shquar e mësues shëmullor i jetës baritore, një nga shenjtorët më popullor të kishës së gjithëmbarshme. Devocioni ndaj këtij shenjti të madh shtrihet jo vetëm në kishën katolike, por dhe më gjerë. Shnanohu ka zgjuar interesim për poste katoliket edhe në ortodoks, budist e musliman. Me plot të drejtë quhet shejt universal, shejt i botës mbar. Ishte njëri i palodhshëm në vreshtin e Zotit. Jeta e tij ishte shërbim ndaj vllajt, prandaj ishte i pranuar dhe i dashur nga të gjithë. Shnanohu lini në Portugali, njohëshën Franciskun e Asizit e nësajet mandatit ti predikoj në Itali, ku shumë shpejt u bëj famshëm për homelit e tit përqëndruar ami dashurin dhe përvojtrin, e duke kritikuar ashpër, hipokrizin, kopratësin e menje malsin.
Predikimi është i frytshëm atëherë kur flasin veprat, thoshte Shnanohu duke këshilluar. Të merrni në fund, ju lutem fjalët e letë flasin veprat. Sot Shnanohu apo Shën Antoni është një orë në mbar botën si shenjti i popullit e taumaturg, mrekulli bërës. E kudo në botë, posaçërisht në Padovë të Italisë, Lisbonë të Portugalisë, por edhe ndër shqiptar, Shnanohu festohet me nderim të posaçëm e me solemnitet të veçantë në Laç të Sebastes, në Kurbnesh, në Gjakov, në Prishtinë, në fshatin Glogjan e në shumë vende të tjera ku mijëra besimtar shtektojnë në kishat kushtuar shenjtit në trojet shqiptare.
Doktori unë gjithorë, si që quajti Papa Piu i 12 Shnanohun, lini në Lisbonë në gjirë në një familje fisnike rrëdh vitit 1195 e u pagzua me emrin Fernand. hyrin e kanoniket që ndiqnin rregullën e Shën Agustinit, së pari në kuvend në Shën Vincencit në Lisbon, e më pas në atë të Shën Kryqës në Coimbra, aso kohë qendër e njohur kulturore e Portugalisë. Shnanou ju kushtua me zel studimit të Biblës e tetërve të kishës, duke fituar atë shkencë teologjike të cilën më pas e vuri një jetë me fryt në veprimtarinë mësimdhënëse e të predikimit. Në Coimbra ndodhin ngjarja që do të shënonte kthesën e madhe të jetës së tij. Këtu, më 1220-ën, u vendosen për nërim në lter reliket e 5 misionarve të parë franciskan që kishin shkuar në Marok ku dhe ishin martirizuar. Fundi i jetës toksore të martirëve ngjalli në zemrën e Fernandit të ri dëshirën për të ecur në gjurmët e tyre e për të përparuar në ullën e përsozurisë krishterë. Lypi atëhere të largohej nga kanoniket agustinian e të bëhej vllai i vogël.
Kërkesa e tij u pranua, e si mori emrin Anton, u nis edhe ai për në Marok, por provania hyjnore vendosi ndryshe. Pas një smundje të rëndë, u detyrua të rikthehej në Itali, e në vitin 1221 mori pjesë në kapitullin e famshëm të Rogozave në Asizi, ku u takua me Shën Franceskun. Më pas jetoi në heshtje të plot në një kuvend pranë Forlis në veri të Italisë, ku Zoti e thiri për një mision tjetër. I dërguar rastësisht për të predikuar në shugurimin me shtarak të një si vllai, tregoi se ishte i paisur me aftësi të shquara shkencore e me gojtari të bindshme. Atëherë prorët menduan t'i kushtohej posaçërisht predikimit. E ai nisi më parë në Itali e pastaj në Francë një veprimtari apostolike të dëndër e të frytshme, përmes së cilës arriti t'i rikthehej në gjirin e kishës shumë njerëz që ishin shkëputur prej saj.
Antoni, që edhe një nga mësuesit e parë të teologjisë së vëllezërve të vegjël, për të mos thënë i pari, nisi të japë mësimin në Bolonjë me bekimin e veçën Franceskut, i cili, duke njohur virtytet e shenjtit ardhshëm, i dërgoi një letër të shkurtër që hapej me këto fjalë: "Më pëlqen që u mëson teologji vëllezërve." Antoni hodhi bazat e teologjisë franciskane që e kultivuar nga figura të tjera mendimtarësh të shquar, arriti majat me Shën Bonaventurën nga Banjoreggio dhe me Don Scotin. Si u bë pror provinciali vëllezërve të vegjël franciskan të Italisë veriore, vijoi të predikonte pa hequr dorë nga drejtimi i provincës që ishte besuar. Pasi përfundoi detyrën e ngarkuar, u tërhoqën Padov, ku kishte shkuar edhe herë të tjera. Pas një viti, mbyllë sy tek portat e qytetit Padovës, më 13 qershor 1231. Padova, që e kishte pritur me entuziazëm e dashuri në jetë, e bëri të vetin me mërim e devocion edhe pas vdekjes.
Vetë Papa Gregori IX, pasi e kishte dëgjuar duke predikuar, e quajti Arka e Beslidhjes dhe e shpalli shenjt vetëm një vit pasi ndroi jetë, më 1232, pas mrekullive të mëdha që ndodhen me ndërmjetësimin e tij. Në periudhën e fundit të jetës, Antoni shkroi dy cikle me titullin Sermone, Predikime, të cilat i titulloi Sermonet e së dielës dhe Sermonet kushtuar shenjtorve, për përdorim nga predikatarët dhe nga mësuesit e teologjisë së urdhrit franciskan. Aq të pasura në mësime shpirtërore ishin këto dy vepra, sa Papa Piu i 12 në vitin 1946 e shpalli shnanon dietari kishës, duke i dhënë titullin Doktor Ungjëllor, sepse nga shkrimet e tij që mund t'i lexojmë edhe sot e kësaj dite, buron freskia e bukuria e ungjillit.
Në përfundim të programit të festës së sotme, urojmë gjithë të devoçëmve për shumot festën e shnanot.
Dëgjuat Radio Vatikanin.
Miro dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.